polisi masindiye kuta abantu batano bajiambe ko mukunonyereza kutemula kwa abaana abawala babiri abooluganda harini Twesumaya ne Muvejja Priscilla kukyalo Kibanja mugombola y'Ekimengo mu kiro ky'olunaku lwa ssekukkulu. Abaana bano kigambibwa bawambiddwa okuva ku nnyabwe ayeesiga Doreen Maculate okuva mu kabuga ke Kibanja. Bano oluvannyuma battiddwa naye nga kigambibwa tewaliwo obubonero obwoleka nti bandibanga basoose kusobezebwako. Julius Akiza ayogerera polisi mu kitundu kya Albertine atubulidde nti abakwate kuliko Nuwaga wa Fred wa myaka 18, ahimbisibwe Tadis wa 35, Tumwesije Alex wa 5, Bigirwa Stefan wa 5 ne Katusawe Scovia wa 38.
Abaana bano bali batambudde ne maama waabo mu lunaku lukulu lwa Krisimasi. Bamubaako ne baba bakwa mu maama waabo n'alipooti nga omusango gw'okubula kw'abaana. Kati baamaze abaana ne babasanga nga battibwa ate ne babasuula mu busiku kumpi n'essomero lya Kyeya mu mita nga 300 awo okuva mu trading center. Katwasoboddeko okukwata kw'abaana bataano abajja kutuyambako mu kunoonyereza. Tusaba buli omu amanyi kyabaddewo abaana n'abantu baafudde basya atutuukirira atuwe amawulire tulabe ng'abantu tukutte abantu abatuufu bavunaanwe musango.